Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Faqi e informoi Kuvendin për takimin e dytë me Daçiçin. Euleksi ka ngritur akt akuz për krim të organizuar kundër Fatmir Limajt. Lirohen nga akuzat ish generalet kroat të luftës Ante Gotovina dhe Mladen Markaqi. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të njoftoheni mallësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë në një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka informuar sërish Kuvendin e Kosovës në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur më 7 nëntor në Bruksel. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur të luftës, zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, hapja e zyrave ndërlidhëse në Prishtinë, Beograd dhe shumë çështje të tjera, sipas Thaçit kanë qenë temat e takimit të tij të dytë me homologun e tij serb Dačić.
Ndërsa tashmë është më së qartë se Serbia nuk do të mund të vëjë progres drejt ndarësimit në Bashkimin Evropian pa i plotësuar të gjitha kushtet e vëna në raport me Kosovën.
Sikurse edhe në seancën e kaluar Thaçi ka marr kritika të ashpra për këto takime nga deputetët e vetvendosjes, përderisa subjektet e tjera kryesisht mbështesin këtë dialog të filluar në nivelin më të lartë politik me Serbinë. Një prokuror special i Euleksit i Prokurorisë Speciale të Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 bashkë të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsionin në të ashtu quajtura në çështje të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Euleksi ka njoftuar përmes një komunikate për shtyp se veprat penale për të cilat akuzohen kanë ndodhur gjatë periudhave kohore mes vitit 2008-2010, ndërsa në lidhje me pastrimin e parave mes vitit 2009-2012. Dëmi ndaj buxhetit të ministrisë llogaritet të jetë rreth 2 milion euro. Dhoma e apelit e tribunalit të Hagës ka liruar nga akuzat ish generalet kroat të luftës Ante Gotovinën dhe Mladen Markaqin, duke urdhruar lirimin e menjëhershëm të tyre. Dhoma e apelit e tribunalit të Hagës në fillim të leximit të vendimit përfundimtar ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi për angazhim të përbashkët kriminal me qëllim largimin e popullatës civile nga Krajina, territor kroat, me anë të përdorimit të forcës. Ata akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe persekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së viteve 91-95 në Kroaci. Presidenti i Egjiptit Hasham Kandil ka arritur në Gaza për një vizitë të shkurtër në mes të luftimeve që po zhvillohen ndërmjet forcave izraelite dhe militantëve palestinez. Para arritjes së Kandilit, Izraeli tha se do t'i ndalojë operacionet ushtarake kundër militantëve në territorin që sundohet nga Hamasi gjatë kohës së vizitës së presidentit egjiptian. Një zëdhënës i qeverisë izraelite tha se militantët po vazhdojnë të gjuajnë raketa në shtetin hebre, pavarësisht armpushimit të Izraelit. Burimet palestinez Neza thonë se edhe sulmet e Izraelit janë duke vazhduar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Problemi i veriu të Kosovës si pjesë e bisedimeve të ardhshme në mes të Prishtinës e Beogradit vazhdon të jetë qendër për krijimin e ideve të ndryshme për zgjidhjen e tij. Derisa diplomatët ndërkombëtar dhe zyrtarët vendor theksojnë rëndësinë për integrimin e kësaj pjese sipas planit të Atisarit, serbët në veri thonë se nuk mund ta paramendojnë një gjë të tillë. Edona Peci sjell hollësi të tjera.
Prishtinën e Beogradin e presin vendime të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm sipas paralajmërimeve të diplomatëve evropian. Ajo që bëri këtë paralajmërim ishte përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila që nga 19 tetori po ndërmjetëson bisedimet me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Por për çfarë pati fjalën Ashton kur foli për vendime të tilla? Njëri nga pjesëmarrësit e negociatave që quan në hartimin e planit të Ahtisarit mbi të cilin Kosova shpalli vetën shtet, Albert Rohan, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk sheh alternativë tjetër për akomodimin e interesave të serbëve në veri, përveç asaj që parashihet në planin e në fjalë.
I can't really see what more could be adequately given to them.
Nuk shoh se çfarë do të mund të ofrojë atyre më shumë. Është edhe një aspekt tjetër. Mendoj se nuk do të ishte drejt ti kemi dy klasa të serbëve në Kosovë, ata në veri me një autonomi rajonale dhe serbët të tjerë kosovarë që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës me një status tjetër, u shpreh Rohan. Ai shfaqidrojnë se me realizimin e të drejtave shtesë për serbët e veriut, do të mundësohet një diskriminim pozitiv, i cili për serbët në pjesën qëndrore të Kosovës, do të nënkuptonte diskriminim negativ nga pushteti. Të drejtat shtesë që do të sillte një zgjidhje përtej planit ahtisari serbëve në veri, mund të ngjallnin pakënaqësi në radhët e atyre që tashmë kanë pranuar planin në fjalë në komunat e reja serbë në pjesë të tjera të Kosovës. Rangjell Nojkiç, një nga politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës, tha se serbët që jetojnë në këtë pjesë nuk do të pranonin diskriminimin në raport me ata të veriut.
Ako bi bilo manje prava, onda Serbi në diskrimin shoqëror.
Nëse ne do të kishim më pak të drejta, atëherë nuk do të pajtoheshim me këtë, tha Nojkiç. Karshi të drejtave që u garantohen komunave të reja, plani ahtisari parashet që komuna e Graçanicës, ajo e Shtërpcës dhe komuna e re e Mitrovicës Veriore të kenë të drejta të zgjeruara në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit. Përpjekje për t'u shpjeguar serbëve në veri këto të drejta i kishte bërë zyra civile ndërkombëtare duke krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Njëra nga antarët e dikurshme të këtij ekipi, tash shefe zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, i tha Radios Evropa e Lirë se kundërshtimi i planit ahtisari nga Beogradi zyrtar ka shkaktuar një rezistencë të ashpër tek serbët lokal. Disa qytetarë serb të veriut të Mitrovicës në pyetjen e Radios Evropa Lirë për njohuritë e tyre rreth planit të ahtisarit, folën me skepticizëm për mundësinë e zbatimit të tij në atë pjesë të vendit. Integrimi i veriut në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, siç tha Jovan Nikolić, është një projekt i pamundur. Kam lexuar për planin nëpër gazeta dhe integrimin tonë në Kosovë vlerësoj si hap negativ. E para, sepse nuk u besoj shumë dhe është e pamundshme që ajo të ndodhë. Unë kuptoj se disa gjëra duhet të negociohen, por mendoj se tash nuk është koha për këtë, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla kryesore e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të një vendi. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se funksionimi i mirë i tyre ndihmon në zhvillimin ekonomik si dhe në uljen e papunësisë. Ata shtojnë se autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese, të cilat ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe uljet të papunësisë, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe papërkraje institucionale. Njëri nga bizneset në Kosovë, e cila hyn në kategorinë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, është kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj ndërmarrje, tregon për problemet me të cilat ballafaqohet biznesi i tij.
Është shumë e vështirë, posa që është provusit, të ditë parasysh problemet tjera që ne i kemi, jo rrima, jo këtu, të ditë që ne kemi përvojnë ndoshta 70 vjeqare në punim të patates, nërsa ballafaqohet me konkurent që kanë kredi jashtë zakonisht të ulta, me interes shumë të ulta, me djetë në qëfa kredi zhjimojnë, dini ju shumë mirë, dhe nuk jemi të barabartë.
Kompania Pestova mbi 50% të lëndës së parë prodhon vetë, por që pjesa tjetër importohet nga Italia, Holanda, Austria dhe Slovenia. Kosumi kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë mbi 90% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, si dhe absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Agrondemi nga Instituti për Studimet e Avancuara thotë se pavarësisht këtyre fakteve, këto biznese të vogla dhe të mesme ballafaqohen me probleme të shumta.
Këto ndërmarrje kanë vështirë me pas çasje në kredite bankave, për shkak se sistemi i marrjes kredive për biznese kërkon që me pas një funksionim të caktuar, me pas një traditë të punës për me mujtë me orën drejtë e marrja kredisë, cila pasaj janë me kamata shumë të marrja. Problem tjetër mbetet edhe sistemi ligjor në Kosovë.
Gjitha ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë vendore. Këto ndërmarje më së shumti janë ndihmuar nga mekanizma ndërkombëtar, por asnjëherë nga qeveria e vendit tekson temi, duke shtuar se ka munguar një strategji mirëfillt që do t'ju dilte në ndihmë këtyre bizneseve. Ndryshe disa nga kushtet bazë për inkuadrimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian që Kosova duhet të plotësoj, janë minimizimi dhe eliminimi barierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një fushat që lufton racizmin dhe paragjykimin kundër muslimanëve francez është refuzuar nga Parisi për shkak se përmbajtja saj është konsideruar shumë politike dhe fetare. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Bla, sjell hollësi të tjera. Promovimi i tolerancës ndaj muslimanëve, a është një shërbim publik? Sipas mendimit të Media Transports, agjencisë përgjegjëse për reklamat në metrot parisiane, jo, nuk është shërbim publik. Agjencia e ka refuzuar një fushat të quajtur Ne jemi kombi nga organizata CCIF apo Së bashku kundër islamofobisë, që ka për qëllim luftimin e paragjykimit kundër muslimanëve dhe luftën kundër islamofobisë në Francë. Media Transports thot se posterët të cilët mendohej të vendoseshin në korridoret e metrosë së Parisit janë fetar dhe politik dhe për këtë arsye janë në kundërshtim me misionin e transportit publik të Francës dhe për kushtimin për një neutralitet të rrept politik dhe fetar. Nga ana tjetër, organizata CCIF e kundërshton këtë argument, duke thënë se mesazhi i fushatës nuk është sektar, por përkundrazi shpreh një mbështetje për bashkim të gjithë qytetarëve francez, pavarësisht bindjeve të tyre fetare. Vetëm se një poster tregon një shenjë fetare, nuk do të thotë se është i një sekti. Përkundrazi, mesazhi ynë është federal, thot Lila Sharef, një këshilltare ligjore organizatës. Për më tepër, nëse merret parasysh diskriminimi dhe dhuna kundër muslimanëve në Francë, organizata argumenton se luftimi i islamofobisë është një shërbim publik. Duke folur gjatë lansimit të fushatës, zëdhënësi i CCIF-s Marwan Muhammad tha se aktet të tilla janë rritur për më shumë se 50% nga viti 2010 në vitin 2011.
Pour 2011, on a enregistré 298 actes de violence et de discrimination et 85% de ces victimes-là étaient des femmes.
Në vitin 2011 ne kemi raportuar për 298 akte të dhunës dhe diskriminimit dhe 80% e këtyre viktimave ishin femra, në emër të të cilave ne po votojmë ligje kufizuese dhe përjashtuese, tha Muhammad. Përveç posterve në metrot parisiane, fushata një mujore gjithashtu përfshin edhe reklama në radio dhe televizion. Fushata në metrot e Parisit parashite vendosjen e tri llojeve të posterave. Media Transporte ka kundërshtuar përdorimin e katër flamujve francez në poster, gjë që thuhet se është përdorimi pa përshtatshëm i simboleve kombëtare për ta bartur një mesazh politik. Agjencia gjithashtu e kundërshton sloganin Ne jemi kombi. Refuzimi i kësaj fushate në metrot parisiane nuk është i pari nga kjo agjenci në muajt e fundit. Në shtator, Media Transports refuzoi posterin e një reklame të një serie televizive që e tregon të shpinën e një burri që kishte të veshur një pëlhur që mbahej nga dora një gruaje me thonjë të lyer me ngjyrë të kuqe. Arsyeja refuzimit ishte se reklama përfaqësonte një ofendim të mundshëm të aluzionit seksual. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Thaçi e informoi kuvendin për takimin e dytë me Daçiçin. Euleksi ngrit akt akuz për krim të organizuar kundër Fatmir Limajt. Lirohen nga akuzat ish generalet kroat të luftës Ante Gotovina dhe Mladen Markaçi. Mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion. Miru dëgjofshim.